أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون.
E tomaram, além de Alá, intercessores. Diz aos incrédulos, Muhammad, mesmo que não possuam poder algum e não entendam,